Au, garbė Jėzų Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūsų eteryje, mūsų eteryje, laida, kas rūpi, ar kas rūpi jauniems, ar jauniems kas rūpi. Ir kiekvieną kartą iš tiesų užduodame klausimus, kas rūpi jauniems, ir jaunimas mums pasako, kas jiems rūpi. Šį kartą bus bent jau laidos pradžioje, truputėlį paprašiau, nes prieš mano akis guli paskelbtas viskupų sinodo baigiamasis dokumentas, ir va ten yra pasakyta iš tiesų, kas rūpėjo jauniems, ir pabandysime šiandien apie tai pakalbėti. O apie sinodo pradžiai klausimus, ar užduotis, ar iššūkius, kalbėsimės kartu su Laima, Vytautu, Nojumi, Beatriče, Tadu, kunigu Andriumi, ir taip pat per mikrofoną aš, kunigas Povilas Narijauskas. Tai sveikinu visus atvykusius. Džiugu, kad esate su Marijos radiju, džiugu, kad norite dalintis ir kalbėti, nes priešingų atveju sunku bus išgyventi savo žmogiškumą. Nes socialumas, bendrystė, dalinimasis yra mumise įrašytas, ir be to mes nei patys augame, nei kitiems galime padėti. Ir žvelgiant į viskupų sinodo tą baigiamąjį dokumentą, reikia pripažinti, kad šis sinodas nebuvo pats lengviausias. Visų pirma, kad, manau, patys žinote ir iš savęs, ir jūs, kurie dirbote su jaunais žmonėmis, ar, pažiūrėjau, kažkur keliauti su jaunais žmonėmis, tai žinote, kad jauni žmonės neretai nebijo sakyti tiesos. Galbūt kartais ją pasako truputėlį, atrodo, per kietai, per griežtai, galbūt per kategoriškai, bet vis dėlto jaunas žmogus, dėkui Dievui, jisai trokšta tiesos, trokšta aiškumo ir nenori taikstytis su tuo, kas yra netikra, kas yra, nežinau, netyra. Na, patiems galbūt irgi ne visą laiką pavyks aiškiai, bet žiūrint į aplinką, kelia klausimus, kelia reikalavimus ir kelia priekaištus. Ir štai, kaip dokumentas rašo, kad sinodas dėkoja visiems, kas drąsiai iškėlė nusikaltimus ir įsipareigoja neleisi jiems kartotis. Taip pat kalba apie tuos, ne tik apie lytinio išnaudojimo atvejus, bet taip pat apie piktnaudžiavimą sąžinį ir valdžią. Klausimas jums. Gyvenate visuomenėje, kuri mėgsta mėgautis kažkokiais negatyviais dalykais. Ypatingai, jeigu kažkokios žinios leidžia po to savo truputėlį daugiau leisti. Tai dar labiau iškelia arba netgi iškreipia tiesą. Drįščiau įtarti, kad greičiausiai, kai, nežinau, arba pasekoje tų tikrai negerumų, skandalų, kurie iškilo pasaulyje, bažnyčios viduryje, arba galbūt kartais matydami dvasininkus ne visai tai besielginčius, kaip turėtų elgtis, arba ne visai tai begyvenančius, jums patiems arba turėjo kilti kažkoks pasipriešimas ir pasipykimas, arba galbūt kiti žmonės sužinojo, kad jūs esate tikintieji, barsti jums į akis va tos kaltinimus, kad va čia, jūs čia tokie, tai kam čia, nes bažnyčia arba ten kunigai ar tenai viskupai yra tokia, šiokia, nokia ir taip toliau. Pirmas klausimas, ar teko girdėti tokius kaltinimus? Ir antras dalykas tada, kaip patys reaguojate, ką jums reiškia tai išgirsti? Ir ar ką nors sakote, kai tai išgirstate? Matau, Laima tiesiog trykšta noru atsakyti į pirmąjį klausimą.
Galiu pasidalinti. Man su kaltinimais neteko susidurti, girdėti, ir galbūt tai nėra ta tema, apie kurią norisi kalbėti, bet man tai buvo aktualu, kadangi aš susitinku su vaikais, ir kurie ateina patarnauti, tai man galbūt toj situacijoje yra kaip ar tėvų požiūris, ar ir su tėvais tenka bendrauti, tai kad ar kaip jie į tą žiūri ir ar jaučiasi kas nors ar ne, kad kai jie ateina patarnauti, tai galbūt man buvo tas ne tik kalbėti, bet kad jie vaikai jaustųsi gerai ir kad žiūrėti galbūt kaip tėvų požiūris, ar jie norėtų kalbėtis ar dar kažką, ar jie jaučiasi saugus ateidami. Tai galbūt šitaip man buvo.
O pačiai, vis tiek, Ar tiesioginis matymas arba skaitymas laikraščiuose ar internete ar per televiziją matymas tų negatyvių dalykų, kiek va tai daro tavo įtaką tavo tikėjimui, kiek, nežinau, kokiem veiksmam galbūt skatina?
Tai man buvo taip, kad Dievas apdovanojo mano kelyje sutikti nuostabius kunigus, kurie tikrai iš pašaukimo ir tikrai moka dirbti su vaikais ir tas geras santykis, tos teisingas. Ir, o kai tą girdžiu, tai man tiesiog yra skaudu ir labai gaila, kad taip yra bažnyčioje ir galbūt man mintis, kad nu, aišku, kažkas gal neskelbė, bet galbūt pati bažnyčia neišsprendžia tos problemos, nes nu, aš ką galiu padaryti, tai man tai yra skaudu tą girdėti, kad taip vyksta ir kur taip neturėtų, kur žmonės turėtų būti priimti, suprasti, o ne jokių būdų neskaudinam, išnaudojami. Tai man galbūt to pasipiktinimo tokio nebuvo, nes, nusakau, mano patirtis yra visai kitokia, bet aš aišku suprantu, kad būna ir kitaip, tai va tas tiesiog noras ir troškimas, kad taip nebūtų ir galbūt malda už tuos žmonės, kurie tai patyrė, kad jie patirtų tą kitokią patirtį tų žmonių, galbūt nebūtinai kunigų, bet...
Gerai, dėkui. Dar kas nors esate girdėję apie tokius dalykus, arba susidūrę, arba gavę kaltinimų?
Nu, atsimenu kažkada čia prisistatyti.
Ne, čia kunigas Andrius neprisistatyti, čia tik norėjau, kad arčiau prie mikrofono.
Jo, jo. Tai iš tikrųjų būna tų, kaip sakyt, ypač po tų paskutinių skandalų čia buvusių ir nekur. Tai su pirma... Pirmas yra toks klaidingas žvilgsnis į bet kurį dalyką, kalbėti apie kažkokį blogybę ir taikyti tai visai visuomeniai arba kažkuriai grupiai žmonių. Tai pavyzdžiui, ten koks gydytojas, kad nors ten padaro blogai, bet tada va, visi gydytojai tokie ir tokie. Tai yra nuo įžeitų ir neteisinga taip sakyti. Taip ir kažkokios blogybės, kurios bažnyčio iškyla, tai yra, na, iš tiesų neteisinga ir liūdna, kada žmonės, na, sakym, nepamotojami ir kaltina visą bažnyčią tokią ir tokią. Dažniausiai tie žmonės, kurie taip sako, kaip Laima ir sako, nesusidūrė su tais, nu, patys nedalyvavo, patys gal nesijungi, nepažino iš vidaus, kokia bažnyčia yra graži, kokie kunigai yra iš tikrųjų, jeigu nuo širdžiai ateini, tikrai atliepiantys ir rūpi jiems ir tas žmogus, ir tas tik tais būna visai, būna užimti, dar kažką. Po tų skandalų visų iš tikrųjų einu per gatvę su kunigiškai ženklais marškiniuose. Kelias žvilgsnius pagavau tokius, kai krenai buvo ambangos visi to išnaudojimo skandalai. Einu į kavinę atsigert kavos ir bandau pakalbinti pardavėją prie baro, ne taip nedrąsiai šneka su manim ir aš buvau ir taip reflektuodamas tos visus skandalus, tos straipsnius, viską, jo, sako, čia dabar mes po visų šitų straipsnių, po visko, čia mes dabar tokiai situacijoje, sakau, nu, gerai, kad tie atvejai labai reti ir viską, ir pradėjom kalbėtis. Ir iš tikrųjų, nuo širdžiai išnekiesi ir per tą ryšį, žmogus supranta, kad, na, nebūtinai yra taip, kaip tenai sakoma. Tai tiesiog turbūt būtų natūraliems.
Ne visur taip yra, kaip yra sakoma.
Nu jo, toli gražu, žinai. Tai iš tikrųjų būtų nuo širdiems jums patiems ir to, sakykime, žiniasklaidos, kuri nu, siekia su kažko susidoroti, dažnai dėl kažkieno interesų visą laiką susidursime, todėl geriausia na, tiesiog žiūrėti tą, per tą ryšį, per bendrystę ir per tą liudijimą, kurį mes savo gyvenimu turime duoti. O aišku, kartu su popiežiumi, jeigu žinome, kad kažkur įvyksta tokių baisių dalykų ar kitų sunku sakyti, taip, žinai ką, aš labai apgailestauju, kai vasi, aš neįsivaizduoju, kodėl tai atsitiko, ar ne, kažkas, priežastys, žmogiškumas, kažkur ar dar kas, tai tikrai apgailestaujam, kad taip atsitiko kažkam ir skanu.
Aš dar norėčiau šiek tiek irgi prisidėti, nes tiesą pasakius, dažnai būna taip, kad mes užmirštam vieną dalyką, kad tikrai nu, kunigas yra irgi žmogus. Ir jisai taip pat turi savo visokius sužeistumus, sakykime, su kažkokiu patirčiu, kurios turi, nu, sakykime, kažkokių ir neigiamų vėliau ateityje pasiekmių. Ir nu, vėlgi mes labai kažkaip įsivaizduojam, kad jeigu jau kunigas, jisai privalo būti nu, šventas. Bet mes visi esam pakeliui tą šventumą ir, sakykime, galbūt nu, nu, gerai kunigas yra pasirinkęs šitą kelią, taip, jisai yra autoritetas, jisai yra bažnyčios veidas, bet jisai yra ir žmogus ir reikia neužmiršti, kad nu, taip, tai yra žmogiška suklysti ir galbūt nu, vienas kitas kunigas galbūt tenais nebuvo kažkoks tai draugiškas. Galbūt jisai buvo tiesiog šiandien pavargęs, nes nu, kunigai irgi turi labai daug darbo, man pačiam tenka ir su klebonu savo bendrauti ir aš matau, kaip žmogus tikrai stengiasi nuo ryto iki vakaro laksto po visur ir vėliau reikia kažką tai ten, sakykime, su juo susitarti ir jisai būna kartais labai jau pavargęs ir, nu, ir zlus, piktas. Nu, ir aišku, kartais gali pasijūsti kažkaip tai nemaloniai. Bet kai pagalvoji, kad tai yra tiesiog žmogiška savybė, žmogus tiesiog yra susierzinęs dėl to, kad jisai šiandien yra pavargęs. Ir automatiškai tu gali jaustis, nu, vis tiek, kai supranti, yra lengviau būti su tuo žmogumi.
Vienas dalykas yra, aišku, labai svarbu nu, sudėti tos akcentus, ką pasakė tik Vytautas. Šios pusės prisimint tai, kad kunigas žmogus yra gerai, bet vat, na, prisimenant visą laiką reikia suprasti, kad tai turėtų padėti galbūt suprasti, bet nepateisinti. Nes mes turime duoti žmogui, pažiūrėjau, antrą šansą, bet tai nereiškia, kad, ai, nu tai jis žmogus, tai taip, atėjo nieko tokio, kad vienaip arba kitaip pasielgia. Viskas čia gerai. Ne dėl to yra sakoma ir primename, kad yra žmogus, bet dažniausiai, kai kažkas įvyksta ir net nekalbant mes tikrai apie tuos vat, didelius skandalus, kurias mes girdime kažkur tai reiškia užsienį, bet kalbam apie tokius visiškai paprastesnius dalykus, apie na, vat, kietesnį kartais žodį pasakytą, na, iš šalies žiūrint neaišku kodėl arba už ką, tai tas prisiminimas, kad tai irgi yra žmogus, kaip Vytautas sakė, kartais galbūt tikrai pervargęs, gali padėti suprasti ir nepasmerkti. Ir neužkėtinti savo širdies, bet ne tai, kad pasakys, ai, tai žmogus, tai čia nieko tokio, kad jis tai pasakė. Čia nėra nieko tokio, kaip ir bet kuriam kitam žmogui. Aš pažinu, kaip sakau, iš savo patirties, kaip prisimenu vieną iš tų atvejų, kai buvo nu, kažkai labai labai sunki diena. Nu, at, kaip tyčia mano budėjimo diena buvo ir visą dieną ėjo tokie žmonės, kurie buvo kažko vis nepatenkinti, vis kažkas ten jiems blogai ir visko neveikintis ir su priekaištais ir dar su visokiausiais tokiais, nu, žodžiu, ir visą tą dieną. Ir ten, atsimenu, aš ruošiuosi ten mišiom, jau bandau kažkaip susikaupti, susitėti mintis, kad galėčiau eiti ir dar kažkas atėjo, ir dar ten kažko pasakė, ir aš atsimenu, ten truputėlį neišlaikiau ir kažkaip grubiau atsakiau, reiškia. Nu, žmogus išėjo, reiškia. Nu, kaip sakė, nebeišlaikiau, žinot, tas buvo toksai paskutinis lašas, kuris nieko tas žmogus per daug tokio nepasakė, bet vat, užteko to lašo, nežinau, tos kibirkštėlės paskutinės, kad visa tai, su ko nespėjau galbūt per dieną susidoroti savyje viduje ir atiduoti viską į dievo rankas, staiga paėmė ir išlėkė. Ir, na, tas žmogus išlėkė, čia aš pasakiau, man nu, natūraliai iš karto, kaip sakant, sureaguoji tai, kad, nu, kaip aš čia nebeištėriu. Žmogus išlėkė, viskas. Išėjo, kaip sakė, vakaras tamsa, į tamsą išėjo ir išėjo. Ne aš pasivysiu, ne aš pagausiu tą žmogų, kad pasakyti, žinai, atsiprašau, tikrai atleisk, sugrįžk, davai, pažiūrėkim. Ir va tas toksai, nu, man pačiam priminimas, kad, na, kartai, kaip sakė, gali nutikti, tai nereiškia, kad tame nėra nieko blogo. Bet tai yra dar tas priminimas, kiek reikia daugiau melsis ir kiek reikia dar stipriau eiti šventumo keliu. Beatričia.
Aš dar norėjau taip paantrinti dėl to, kad kunigas yra žmogus. Aš kai buvau jaunesnė, tai vis laik labai svajojau būti vienuolė, bet gal taip nepamaščius konkrečiai dėl ko, bet galvodavau, va, jos tai liudija savo gyvenimu, va, apsirengia taip su tuo abitu, va, sėda ten į autobusą, jos visi žiūri, o va, jos turi išstovėti savo tą tokį, tai aš labai idealizavau. Po to per gyvenimą
po to atradai, kad yra vienuoliai, kuriams nereikia nešioti, jūs tiesiog neturi tą abito, ne?
Ir šiaip pamačiau, kad gyvenime yra daugiau būdų liudyti. savo gyvenimu, nebūtinai reikia galva taip įsivaizduoti, kad... Bet manau, kad kunigai irgi, nu kaip, yra toksai, tokie žmonės, kurie ryštasi irgi panašiai vat liudyti savo gyvenimu. Ir aš daug esu girdėjus jaunimo tarpę tokių pasisakymų ten ir tarp kursiokų ar universitete, kur... sako, vat aš ėjau į bažnyčią, kažkas kažką pasakė, kažkaip vat negražiai sureagavo ir jau ten tai daugiau nedaug dieve, niekada neisiu. Arba ten vat visi krikščionys yra tokie. Man atrodo, kad šiais laikais yra labai didelis kiekis informacijos yra svarbu ją tikrinti. Nu, kad nėra tiek ir reikia tos autoritetus gal daugiau taip rinktis. Gal čia toks kaip patarimas, kad ne į kunigą kažkaip tais, kad tikėjimas nebūtų tame, galbūt vat, ten būna...
Nesudėvinti jo, kunigo.
Būna kažkur kaimo, ten tarkim bendruomenėse, kur vienas kunigas ten laksto per kelias bažnyčias ir jisai kažkoks būna ar pavargęs, ar ką tikrai ne ten, nu aš įsivaizduoju, kad kurie vat, ateina pirmą kartą, pamato ir daugiau negrįžta. Dar buvo tokių atvejų, kur kalbėjau su vienu žmogum, sako, įėjau tenai Anglijoje, buvau bažnyčioje, ten visi žmonės eina komunijos, sako, tenai, nu tikrai, vat, jaučiasi dvasia, aš galvojau, kiti žmonės galbūt nežino net, į kurias mišes reikia ateiti, kad Lietuvoje pamatytų tokį vaizdą. Aš nežinau, kada buvau bažnyčioje, kada nematyčiau, kad bent pusė žmonių stojasi eiti komunijos. Čia galbūt tiesiog yra trūkumas informacijos, sklaidos, kažkokios... Nes kartais atrodo, kad mes savam tarpe krikščionių tai turim tą sklaidą ir jaunimui ir visam, bet paprastiem žmonėm atrodo, ta informacija yra kažkaip sunkiai prieinama ir kažkur jos trūksta, kad tokiam vat į tą tikrumą kažkur labiau pasinerti.
Tai pamačius, kad kažkas yra negerai, nesvarbu, ar mes kalbėsime apie bažnyčią, ar mes kalbėsime apie savo šeimą, ar kalbėsime apie darbą, ar kalbėsime... apie bendruomenę, kad kyla pasipiktinimas širdyje, skausmas kyla ir pasipiktinimas širdyje, nes taip neturėtų būti, jeigu tai kyla, yra labai gerai. Jeigu nekyla, būtų blogai. Bet kitas klausimas yra, o ką aš su tuo darau? Ar aš užtrenkiu duris ir, kaip sakė, va, daugiau aš ten nebegrįšiu, bet tada iš dalies tu pagalvok apie save. Ar tai reiškia, kad tu visą gyvenimą buvai teisus arba teisi ir nesi savo gyvenimą padarius nieko, dėl ko sakai, klausyk, atleis man, aš tikrai daugiau taip nesielgsiu, ne, ir būk geras, būk gera, suteik man dar vieną šansą. Na, ypatingai ten, kokiuose ten meilės santykiuose, ne, kažką ne taip pasakiau, arba ten dar kažkaip ir ten padariau, nežinau, ir po to suprantu, koks aš keulė, koks aš durnas, ne, ir nu, bet atleis, aš tikrai noriu, nu, nebenoriu taip gyventi, ne, kaip išpažinti, nebenoriu taip gyventi, ir mes laukiame ir tikimės, kad gausim tą antrą šansą. Ir jeigu, nu, kas nors užtrenkia mums prieš nosį duris, tada kyla toks iš vidaus pasipiktimas, nu, toksai pasipiktimas, nu, bet ašgi tik žmogus, nu, aš tikrai, nu, kaip ir nenorėjau, tai nežinau, gal ten išgėrė kažkas, gal ten dar kažkaip, tai, nu, vat, ar ne taip. Tai vat, čia yra pirmas dalykas. Pajutau, patyriau, sureagavau, bet ką aš toliau su to darysiu. Ir aš visą laiką šiuo atveju, nu, prisimenu dabar jau šventai, ypatingai kalbam, tada buvo kalba apie kunigus, šventai Jono Paulių antrą, kai sako, matai, kad kunigas, nu, kažkaip netinkamai gyvena, elgiasi, žinai, nepulk tenai pletkavoti visiems, žinai, melskis. Nu, čia yra tam tikri atvejai, kur sako, prie kurių pamatėjai ir reikia netilėti ir eiti pranešti, kad būtų kažkas sustabdyti, bet šiaip kalbam, pažiūrėjau, netgi jeigu... Nu, netinkamai atlieka savo kažkaip tarnystę arba tenai, nu, atrodo, atmestinai melskis, žinai, praėjo laiką, matai, kad vis dar taip pat galbūt elgėsi, vadinasi, per mažai meldėsi. Tai mes turime jausti atsakomybę ir jeigu aš nejaučiu atsakomybę, tai ar aš tikrai patiriu ir jaučiu, kad nu, pažiūrėjau, kalbant apie bažnyčią, kad bažnyčia yra mano šeima. Ar aš nuo savo šeimos taip lengvai nusisuku, atsimetu. Tai visiems, kurie turite kažkokias, galbūt, negatyves patirtis dėl mūsų, dėl kunigų kaltės, labai, labai gaila, tikrai. Bet, manau, čia galima būti ir Andriaus klaus, aš pats esu, manau, kažkada ir pasakas, irgi turėjau negatyvių dar patirčių dar prieš kunigystę. Yra skaudu ir gaila, bet nesustokite ties to, neleiskite tam skauduliui, tam užkietinimui sugriauti jūsų gyvenimą, sugriauti jūsų vilčių, sugriauti, arba neprileisti jūsų prie to, kas yra tikrai nuostabu. Tai yra prie Dievo, kuris yra tikrai bažnyčioje.
Dar yra toks labai puikus būdas dabar, aš kaip galvodavau anksčiau, kaip savo tos klausimus išsakyti, labai atradau jau kiek laiko čia eina ta laida, klauskim.
Ar kaip, klaus drąsiai.
Klaus drąsiai, taip. Man atrodo, kad čia yra puiki vieta tai diskusijai, kur jeigu yra kažkokių, ar ten anonimiškai galima žinutę išsiųsti, ar ten, nu, kad jauti, kad tikrai nori pasikalbėti apie tai, kad matai kažkokią problemą, ar tarp kunigų, ar kur, ir tikrai... Čia man labai dažnai esu gavus, net ne iš savo klausimų, bet klausant šitos laidos, atsakymų į tuos klausimus, kurie man apskritai gyvenime yra kilę. Net ir ar kur ten pykstu ant kažko, ar kaip, ar va, tokius neteisybės matau dalykus, tai aš rekomenduočiau tikrai pasinaudoti šitos laidos, kaip čia tokia paslauga, kurią
daro. Tai čia šeštadienis nuo 9 iki 11 valandos kiekvieną šeštadienį vyksta. Gerai, periname prie... O kito dalyko, apie kurį kalbėjo jaunimas, ko jiems reikia buvimo kartu ir kad tie patys ir kunigai ir tvirtai einantis tikėjimo kelių žmonės turėtų jiems laiko, nes turi jie ir klausimų ir nori išgirsti žvilgsnį, atrodo, iš šalies. Kalbam apie dvasinį palydėjimą, dvasinį vadovavimą, tai vadinamus, nežinau, kartais dvasios arba palydėtus, arba dvasios tėvus, mes galim girdėti tokius pasakymus dvasios mamas. Esate girdėję apie tai, esate susidūrę su tuo, o galbūt kažkam tenka tokia tarnystė būti? Tik ne visi iš karto, po vieną. Laima!
Tai aš visą laiką pataikau į laidų temas. Kai pataikau, tai pataikau. Tai aš irgi esu palydėtoja, nesu asmeniškai palydėjusi žmogų, esu tai tik tais viena, bet aš susiduriu su palydėjimu grupelėje, tai maldos grupėje, Ignaco pratybose. Ir taip pat aš, kai dirbu su vaikais, tai aš pastebėjau man šitą tarnystę, tai galbūt, nesu aš tą palydėtoją bendravime su vaikais, bet labai praverčia šalia tų tame santykė su vaikais kažką darant, kartais, kai ateina vaikas, tiesiog nori pasikalbėti apie kažką, tai jis ateina dvasinio pokalbio, jis ateina, jam dėl kažko skauda, kažkas rūpi, tai tas irgi man labai naudinga.
Gal tai nevadina to dvasinio
ne,
pokalbio?
Tai aš nežinau, ar reikia tą tai vadinti, tai gal tai net nėra, bet ši tarnystė, vat, man kaip palydėtojai, tai galbūt bendraujant su vaikais, tai tarsi nėra palydėjimas, bet kai ateina tikrai dėl kažkokių labai svarbių jam dalykų ir kartais, nu, jis pas mane ateina dėl to, kad mes tiesiog, nu, kažkokias veiklas turim kartu ir nori kartais pasikalbėti, nes mes realiai, nu, mūsų tikslas, mano tikslas, tai nėra su jo kalbėtis, bet kai ateina, tai aš nustembu iš tikrųjų pati, kad ateina ir kažkodėl pas mane ir nori pasikalbėti ir iš tikrųjų, ką kartais pasikalbam, tai tikrai stebiuosi ir jeigu kalbant apie palydėjimą, tai aš pastebėjau, kad yra žmonės, vieniems reikia asmeninio palydėjimo, kitiems reikia palydėjimo grupelė, galbūt maldos grupėje, va tas toks, aš matau tos du skirtingus palydėjimus ir kad iš tikrųjų yra skirtingi žmonės ir vieniems reikia to, kitiems.
Ar pati esi patyrusi palydėjimą, tą tokią, nežinau, asmenišką ar grupelėje?
Taip, esu. Asmeninį.
Ar tau jo tuo metu reikėjo ir ieškojai, ar tiesiog sako, klausyk, va, tai yra toks dalykas, gal norėtum pabandyti. Esu laisvas šiuo metu.
Taip atsitiko, kad man reikėjo ir aš iš tikrųjų irgi galbūt iš pradžio nesupratau, kad tai yra tie pokalbiai kaip palydėjimas, bet paskui tai tikrai tapo palydėjimo, aš pati supratau, kad man to reikia ir tai va, tai yra taip.
Gerai.
Tai turbūt, kodėl jaunimas prabilo apie tą palydėjimą, kad jis jiems yra reikalingas per šį sinodą, jie tai ir kalbėjo, kad tai susiję ne tik, kad su, sakim, pašaukimu, čia į kunigystę ar kur nors jie sako, bet jiems svarbus, tai supratimas per pokalbį, ką jiems reiškia tikėjimas. Kai žmogus pats įvardyja, kas jame dedasi, kaip jam sekasi melstis, ar nesiseka melstis, ar kaip jam vėl kažkur neišgyvena tą bažnyčios gyvenimą. Ir tada žmogus gali augti. Bet labai svarbu, kad žinotume tos principus, kas yra palydėjimas. Kitur vadina dvasinis vadovavimas. Tai visų pirma, čia nieks niekam nevadovauja. Iš tikrųjų yra žmogus, palydi kitą žmogų, arba tiesiog, dar paprašiau pasakius, keliauja ir kalbasi apie kelionę su Dievu. Ne vienas kalbėsi su savimi, aš ir Dievas, bet dviese kalbėsi ir ieškai. Ir vienas iš šitų žmonių būna galbūt daugiau nukeliavęs to keliu, daugiau turėjęs, sakym, taip, patirties iš skirtingų bažnyčios sferų. Todėl tas, kuris žmogus palydi, jis bando atliepti to žmogaus kelioniai, to žmogaus ieškojimui, kurioje vietoje dabar jisai yra. Ir jisai net yra tas principas, kad jisai nevadovauja ir nenaridinėja niekam, bet tiesiog atliepia tam žmogui. Tie pokalbiai ir tas ryšys būna visiškai konfidencialus. Nei palydėtojas, nei palydimasis geriausia būna, kai net nesako, kad, na, reiškia, turi tą tokį ryšį, nes, reiškia, viešai nesiskelbia, nes kad nebūtų kažkokio tenais demonstratyvumo arba, reiškia, dar kažko. Tai yra viskas, kas tame santykėje ieškome, tai mano ryšys su Dievu. Kaip aš išgyvenu maldą, kokius aš iššūkius turiu, čia kertinis dalykas. Ir taip pat kartai susiję tai su mano šeimos, ne situacija su kažkuo, bet nu, čia nėra pirminė užduotis. Pirminė užduotis yra mano gyvenimas, maldos gyvenimas. Ir tai yra tikrai dovana, kad galime vienas kitą palydėti ir to dvasinių palydėtojų gali būti ir kunigas, ir vienuolis, ir vienuolė, ir pasaulietis, pasaulietė, bet kuris žmogus gyvenantis su Dievu. Ir gali kažką, kas kreipiasi, va kaip į tave Laima, neturi jokių diplomų, dvasinio palydėjimo kursus esi praėjusi, bet sakykim taip, nu, neturi tenais didelių, reiškia, baigusi, kaži, kokių tenais užsienį mokslų dvasinio palydėjimo, gal ten vėl kažką, ne, bet tu iš bažnyčios patirties, iš maldos gyvenimo atpažįsti tos dėsnius ir atpažįsti, kaip jie veikia ir gali su kitu pasidalinti.
Gerai, žiūrėkit, pavyzdžiui, sako, tame santykiai yra kalbamas, ne, apie, pažiūrėjau, kaip sekasi arba kaip nesiseka maldos gyvenimas ir ne tik tai maldos gyvenimas, man atrodo, daugelis kitų dalykų, ne, pažiūrėjau, gali būti kalbamas, sakyje, apie tai, kaip sekasi arba nesiseka mano santykiai su kitu žmogumi, su tėvais gali būti, su mergina, su vaikinu, su draugu, su drauge, kaip sekasi arba nesiseka mano darbo aplinkoje, ne, tai kaip ir sakome, arba tai, vat, kas pasidalime tuo, kas gerai, arba bet to pačiu pasakome tai, kas yra blogai, arba, kitaip sakant, kalbama ir apie savo nuodėmes. Ne? Tai tada toks paprastas klausimas. Labai gali kai kam nubūti tapti panašu, nes kai kas iš dalies panašiai galbūt atlieka. Tai kuo skiriasi, pavyzdžiui, vat, tas dvasinis pokalbis, ypatingai, jeigu mes kalbam apie tą dvasinį palydėjimą tarp pasauliečių ir kunigo, ne, tai kuo skiriasi tas pokalbis tarp pasauliečių ir kunigo, kuris yra dvasinis palydėjimas, ir pokalbis tarp pasauliečių ir kunigo išpažintyje. Ten irgi ateini, pasakai, vat, kad ten kaip nesisekė maldoje, ne, kaip nesisekė ten santykiuose su savimi, kaip nesisekė santykiuose su kitu. Tai ar yra kažkoks skirtumas čia, ar tai gal iš visų jokio nėra skirtumo?
Povilas taip klausė su tokia užuomina balsu jau, tarsi duodavas atsakymą, tai turbūt jo daug kas ir suprato, kad ar ne, išpažintis yra išpažinties sakramentas, kurio atnešame viešpačiui, atsiprašome jo už nuodėmes ir patiriame jo sutaikinimo malonę, kurią jisai teikia. Ir tai nėra pokalbis, tiesiog pasikalbėjimas, kaip man nesisekė, bet tai yra nuodėmių išpažinimas ir atidavimas į gailestingojo Dievo rankas. Iš pats jas panaikina, kaip mylintis tėvas. O pokalbis tiek kunigo, tiek pasauliečio, tiek kokio nors, jeigu tai yra dvasinis pokalbis, tai vienodai ir kunigas, ar kitas žmogus, tai yra pokalbis apie kelionę su Viešpačiu.
Gal galima būtų dar kelis dalykus pridėti, kad vienas dalykas, kai atėnam iš pažinties, mes normaliai, na tai pasakome didžiausias nuodėmės, bet mes pasakome visas tas, kurias prisimename. Mhm. Ne tai, kad ai, šitos aš nesakysiu. Kažkaip nelabai patogu, šitas gal nelabai fainai, gal ten ką pagalvos, tai šitos nesakysiu, arba tos nesakysiu. Ir nes jos priešingų atveju tai jau gautas nuslėpimos, o tai reiškia negera išpažintis, arba jau taip jau visai skaitoma šventvagiška išpažintis. Kai kalbam apie dvasinį pokalbį, na, kai susituriu susitikimui, aš kalbuosi apie tai, apie ką aš noriu kalbėtis ir kas man yra svarbu. Ir aš nebūtinai turiu pakalbėti, pavyzdžiui, jeigu pokalbė vyksta kartą per mėnesį, apie viską, kas vyko mano. Ir apie visus sunkumus, galbūt, kurie buvo mano gyvenime. Nes galbūt apie kai kuriuos aš dar nesu pasirengęs pasikalbėti. Galbūt pats nesupratau, galbūt kažkaip neįveikiau dar savęs. Galbūt nepriaugau, galbūt tam netgi tokiam pasitikėjime su to žmogumu tiek, kad jau vat, visai, nes čia irgi yra pasitikėjimo klausimas, labai, labai svarbus klausimas. Ir šiaip tai, jeigu nepasitikiu žmogumi, tai jis nu, negali tavęs ir lydėti. Bet aš išsirenku kalbėti tiek, kiek noriu ir apie tai, ką noriu kalbėti.
Kaip pavyzdį galiu duoti konkretų. Šiais metais, antri metai Kaune, jau Vilniuje daugelį metų vyksta Samuelio pašaukimų grupė, kurioje yra irgi susirenka grupė, dabar yra netoli 40 žmonių, kurie su kuriais kartu susitinkame kartą į mėnesį ir vėlgi kažkokią temą įmam, būna mokymas, būna šento rašto skaitimas, klausimas. Visa esmė susitikimo yra klausyti šento rašto tekstų kalbančių mums ir ieškoti savo atsakymo į tai, ką mane Dievas šaukia. Ir ne vien, ar mane šaukia į kunigystę, ar mane į šeimą, ar mane dar kažkur. Tai aišku, svarbu kiekvienam. Bet gal žmogus nori atsakyti klausimą, kaip man krikščioniškai išgyventi savo darbo kelią, arba, sakykime, kažkur, kuri darbą dirbiu ir viską. Kaip man būti krikščioniu toje aplinkoje, kurioje esu. Tas pirmasis klausimas, kurį išklausim iš Dievo per maldą. Ir šitoje grupėje taip pat turime tokį kaip ir privalomą palydėjimą, kurie turi savo dvasios palydėtojus, jais pasilieka, kiti gauna. Ir kartą į mėnesį susitinki pokalbiui ir būtent klausi, kaip tau sekėsi mąstyti. Nes viena iš tos grupės užduočių, kad tu kasdien skili kažkokį laiką, vėlgi asmeniniai maldai su šentuoju raštu. Ir kaip tau einasi, ką tau Dievas kalba, gal kažkokiu iššūkiu, gal kažką. Ir tada žmogus gauna tą, nu, tarytum globą tokią, ar ne, ir žmogišką, brolišką kelionę kartu. Tadas, ar ne, yra šitoj, nu, vieną sezoną praėjo. Ką tu galėtum pasidalinti tą?
Čia beveik kaip serialas. Pirmas sezonas baigėsi, serialas pratęsas antrajam sezonui.
Taip, tai va dabar kaip tik vyksta tos grupės, reiškia antras sezonas. Man pasisekė lankyti pirmą sezoną.
O lankyti tai reiškia būti tuo, nu, kuris palydėjai ar kurį lydėjo?
Ta, kurį lydė. Aš būtent buvau lydimasis, kuris turėjo.
O antram sezone jau?
Dvasios palydėtoje, o antram sezone, kadangi aš pirmą jau, tai antram nebeinu kažkaip. Mhm. Va, tai gal aš dabar tiesiog apie tą dvasinį palydėjimą, kai pakalbėsiu šiek tiek. Aš dabar bandžiau skaičiuoti, kiek aš turės tą visų dvasinių vadovų, palydėtojų per tą laiką, kol vaikštų šio žemės takais, tai priskaičiavau netgi 5, sakyčiau. Jo, tai pakankamai nemažai iš tikrųjų. Bet, kaip pasakyti, ne su visais tas santykis buvo toks, kaip pasakyti, toks draugiškas, bičiuliškas, gal vat, tas, nu, pasitikėjimo iš abiejų pusių kupinas, tai du iš tų 5 vadovų buvo gal paskirti, o jau kitus tai pasirinkau tas. Ir iš tų, kur pasirinkau pats aš laisvai, tai tikrai vienas iš jų tai buvo nuostabus. Ir, nu, mes tiesiog labai gerai sutardavom, tai, nu, praškai, kaip geri bičiuliai, kaip geri draugai. Tai va, tas buvo nuostabu. Bet čia buvo, kai gyvenu Vilniuje. Dabar, kai persikėliu į Kauną, va, tai irgi kažkaip pratis metais teko lankyti tą Samuelio grupę. Tai aš pats iš tikrųjų pasirinkau. Ten buvo galima iš kelių variantų pasirinkti. pasirinkau iškis vieną dvasinį tą palidėtoją, vadovą, su kuriuo mes irgi, taip kaip sakyt, išnekėjomės, konsultavomės, vadovavomės, dalinomės. Tai, nu, gerai turėti tokį žmogų ir gerai turėti ne tik tos Samuelio grupės laikotarpio, bet ir aplamai visą gyvenimą, su kuriuo tu gali kažkuo kartu susitikti, pasikalbėti, vat, ir nebūtinai vat, tom dvasiniam tėvom, kaip sakė čia, ir apie gyvenimą, ir apie kitus dalykus. Tai vat, gaila, bet dabar aš jo jau kaip ir neturiu. Tai.
Reikėjo pasirašyti tram sezonui sutartį.
Tai va, tai kažkaip tais, nu, šiek tiek gal taip, nu, skaudoka dėl to, bet, tai, kaip, kaip sakė, tu gali nueiti išpažinti irgi pakalbėti, skalbėti arba į dvasinį pokalbį, va, irgi taip gali.
Tai kaip supratau, iš bent jau pakol kas, nes kiti dar nieko nepasakė, mes šioje situacijoje turime kunigą Andrių, tada turime Laimą ir... Ir aš, kurie esam patyrę ir patys patyrę vadovavimą ir arba vedimą, palidėjimą ir patys tai vienokio arba kitokio būdu atliekam. Tadas, kuris vat, turėjo ne vieną palidėtoją ir dalinosi tuo džiaugsmu. Kaip likė broliai ir sesė?
Sesė. Aš tai gal klausydama Tado daugiau tokį klausimą norėjau suformuoti. Aš kaip ir esu patyrus dvasinį palydėjimą, gal daugiau tokį bendruomeninį, šiek tiek ir asmeninį, prašiau pasauliečių vieną, kad mane pasaulietis, kad mane palydėtų. Ir sakyčiau, nu, man labai reikalingas tas palydėjimas dažnai būna, bet gal daug susidūrus esu ir su vat, žmonėm, kuriais kalbu, kurie jau meldžiasi to palydėjimo dvasinio, kad norėtų ir kaip vat, jaunam žmogui dabar nežinančiam pagal ką rinktis reikia dvasios palydėtoje. Man irgi buvo toks klausimas, aš atrodo ir tą, čia ir tą, atrodo nepažinojau čia nei tų vat, vienuolinių kunigų, tai tiesiog gavusi, kad vat, taip papuolė tas žmogus mano keli. Nu ir mes taip susitarėm, kad nu tai čia laikinai, kol surasim vat, kažkokį dvasininką arba vat, vienuolę.
Pats pastoviausias bet, dalykas, laikinumas.
Bet labai kol kas džiaugiuosi ir vat, nu, tai kaip jaunam žmogui pagal ką rinktis reikia ir pagal ką ieškoti, kai jau jauti, kad trokšti to dvasinio palydėjimo. Čia klausimas.
O. Tai bandykim atsakyti,
kaip... Na, neteiginiai šiaip jau liktai.
Kaip jums atrodo, gal nuojus kokį komentarą, pagal ką darytum, jeigu dabar, nuo ko pradėtum, jeigu dabar norėtum, reiškia, arba nežinau, ar norėtum surasti, ar jeigu turi, kad norėtum pakeisti, tu esi palydėtoje, ką darytum, kaip ieškotum?
Tai gal pasimelčiau. Dar galima paklausti, gal kunigo kokio.
Ar nebandėjai ieškoti? Ar niekad nebuvo kilęs noras, pavyzdžiui, ar poreikis?
Aš truputį, nežinau, tos dalykus gal maišau, kur yra kunigas, kuris pas kurį atlieki išpažinti ir dvasios vadovas, tai aš jas kažkaip neatskiriu. Man atrodo, kad tas kunigas, pas kurį tu atlieki išpažinti, gali būti tavo dvasios vadovas. Tai...
Žai, kažkada tai, nu, pažiūrėjau, dar seminarijoje, kai buvau, aš pats buvo vienu metu, nu, būdavo, kaip ir eidavai dvasinio pokalbę, tu pačiu ir išpažinti atlikdavai, bet buvo man kažkaip, va, tai, nu, kažkas ne taip, čia kažkas ne taip, kai va, tai ir išpažinties ir, nu, to pačiu parašyti, to pačiu metu. Nes, žinau, kaip ir sakai, pasikalbi ir išsakai nuodėmės ir aš galvoju, kažkaip, ne, čia reikia atskirti. Tai, nu, nebūtinai reiškia, kad yra, kad būtinai skirtingi žmonės, ar, bet, na, va, čia mes tarėme su tuo kunigu, reiškia, va, tam pokalbiu, o čia po to kitą kartą tarėme išpažinčiai, labai taip, labai konkrečiai ir tu nemaišom, nors per išpažinti irgi tam tikrą prasme gauni tą tokį. Bet kalbu ne apie tą gauni, bet pokalbio tą formą, jinai kaip skiriasi. Ir aš labai džiaugiausi, kai po kokių dviejų metų man atrodo, popiežius Benediktas 16-asis, jis atkreipė dėmesį apie tą, kad nu, mes neturėtume sumaišyti tų dviejų dalykų, nes nuodėmių išsakymas pokalbėje tai nėra prisipažinimas. O išpažintyje mes prisipažįstame. tai savo vadovavimą tu tikrai gali gauti tam tikrą prasme ir gauni per išpažinti, nes kunigas kažkaip reaguoja ir galbūt kažką patarė, padrasina. Tiesiog, nu, pokalbis, jisai yra ta laisvesnė forma ir plačiau gali būti. Aš po to norėčiau dar kokias nu, 2-3 minutės vieną pokalbį, vieną klausimą turėsiu kunigu Andriui.
Man tokia mintis atėjo, kad dvasiniam pokalbėje tam palydėjime yra labai svarbu, kad palydėtojas ne tiek atsakymus duoda, bet užduoda klausimus arba vat, ir išklauso ir su, bando suprasti, bet ir tas klausimų kelimas. Ir mano irgi patirtis tokia su mano palydėtoju, kad iš tikrųjų suprantu ir pagalvoju, ko šiaip nepagalvočiau ir pati atrandu būtent ar to pokalbio metu, ar po pokalbio ir arba pasakai ir kažkas būna, bet vat, ir tie klausimai iš palydėto irgi kažkaip, vat, kad ne atsakymus duoda, bet užduoda klausimus ir kartais labai gerus užduoda ir teisingus.
Džiugu. Mano žvilgsnį pamatė Vytautas.
Tai aš niekada šiaip nesu taip išskyręs, kad sakykime, tas kunigas ar kažkoks tai pasaulietis yra mano dvasinės palydėtojas, bet aš turiu tokius kelis kunigus, kurie man yra kaip autoritetai. Tai yra, nu, šiaip iš tikrųjų dabar suskaičiau, kad jie yra trys. Tai aš žinau, kad tiesiog, nu, su vienu žmogumi aš nelabai galiu pasikalbėti apie tam tikrus dalykus, nes jisai kažkaip tai man neatsako į tos dalykus. Dėl to aš juos turiu kelias. Bet, nu, tikrai aš pasirenku kai kuriuos kunigus, kurie, nu, man yra autoritetai savo vien, nu, dvasinių gyvenimo. Ir vienas, vat, galiu galbūt vieną tokį išskirti, aš vardo neminėsiu, bet jisai mane nuo mažens yra auginęs, mes kartu esame augę, kartu netgi patarnavę, jisai aišku yra 10 metų už mane vyresnis, bet žodžiu, mes esam kartu net patarnavę per mišes ir man jisai visą laiką buvo šiek tiek toks autoritetas. Ir jisai, kada aš buvau paauglys, jisai mane labai smarkiai traukė į jaunimo veiklas ir aš galiu juos 100% pasitikėti, kad jisai tikrai man atsakys į tuos klausimus, kurie man rūpi. Pavyzdžiui, sakykime, kaip būti su jaunimu, kaip pačiam tobulėti, kaip ieškoti, sakykime, atsakymų, tikėjimo klausimais. Ir aš va tuo žmogum pasitikiu. Aš jo niekada neišskyriau, kaip, sakykime, savo dvasinio palydėtoje, aš jo niekada jam neskambinu kas mėnesį ir nesakau labas, aš noriu su tam susitikti. Bet aš žinau, kad jeigu atsitinka kažkokia nelaimė ar kažkas, aš tiesiog žinau, kad va, šis kunigas, nu, jis man yra ir kaip draugas kartu. Ir šiaip kaip autoritetas, vat, dvasinė prasme. Ir aš tiesiog, vat, iškyla klausimas, galiu, žinau, pasiskambinti ir paklausti. Galiu atvažiuoti, pakalbėti. Ir šiaip galiu, sakykime, ir kaip su draugu pabūti, bet ir kartu jisai man padeda atsakyti tam tikrus kitus klausimus. Tai vėlgi, manau, tas pasitikėjimas yra pats svarbiausias dalykas, kad, nu, tu žinai, kas tas žmogus. Ir vėlgi, nu, dvasinis palydėtojas yra dažniausiai tas, kuris, nu, mums kelia kažkokią, nu, nežinau, autoritetą. Tiesiog.
Tvasinis palydėjimas tikrai yra, na, svarbus dalykas ir bažnyčia turi gilias labai tradicijas arba labai, labai senas tradicijas. Surasti gerą palydėtoją irgi netoks lengvas dalykas ir tam reikia, vat, ir kaip ką kalbėjo, jeigu neklystų, Nojus, tai yra maldos. Na, prašyti, kad Dievas padėtų atrasti, pamatyti, nes aplinkui yra ir tų, atrodo, ir gerų pasauliečių, ir gerų kunigų, ar ten vienuolių, bet nebūtinai, nu, kiekvienas bus geras tau, kaip sakant, ne kiekvieną tu supras, ne per kiekvieną išgirsi tos klausimus, kuriuos turėtum išgirsi, atsimenu, aš vienu metu, galbūt 5 metus, ieškojau ir meldžiausi ir vis niekaip atrodo, nors tų gerų atrodo kunigų aplinkui buvo, bet nu vat kažkaip tai tą juokavau, sakau, žinai, sakau, kodėl tu niekaip vis dar nesusiradai, sakau, žinai, geriau žimtio, bet kokio nenoriu. Tai kunigas Andrius, kuris nu, toj dvasiniai srityje pakankamai nemažai darbuojasi, jis yra ir Kauno seminarijos dvasios tėvas, yra ir Kauno akademinės sielovados atstovas, tai užsiemantis labai daug ir su jaunimu. Manau, irgi sulaukia, nes šiais laikais ta tokia na, dvasinio vadovavimo banga yra pakilusi, tarsi, nu, tarsi poreikis labai stipriai išaugęs. Ir vieniems jis yra iš tiesų išaugęs, nes jiems tikrai reikia, jau jie pribrendo prie to, kad kažko pasitikėtų ir priimtų tą palydėjimą, o kiti grinai dėl mados. Ir, pažiūrėjau, aš pats, kai manęs klausia, na, kai noriu ištirti, truputėlį pažiūrėti, ar žmogus tikrai, nu, nori vadovauti to palydėjimo, ar tiesiog, va, nu, kažkaip pasibandyti noriu, galbūt, nežinau, išgirdo kokį pamokslą ir patiko, o čia faina, tai būtų po to savo užsižymėti, kad aš čia, va, va, žiūrėk, aš turiu pažįstamus, žinai, ir susitinku, susišneku ant kokių kunigų, tai aš taip, mes susitinkame, sakau, žinai, gerai, sakau, tvarkoju, bet susitarkim, jau tada dirbsim rimtai. Ir jeigu žmogus, reiškia, kaip sakant, nu, nėra pribendęs, tai dažniausiai jis taip ir pradingsta. Ir šito metu galbūt nepasako, ne. Bet dažniausiai jis kažkaip pradingsta, nes savo, ne, nu, kaip čia, kad čia dabar rimtai dirbsim, tai aš nenoriu, aš gal tik šiaip norėjau, va, truputėlį. Tai, kunigė Andriau, na, tikrai, manau, sulaukė ne vieno klausimo. Ir greičiausiai nei visus atsakai taip. Tai kaip pats, vat, mes kalbėjom truputėlį apie tai, kaip iš tos pusės pasirinkti, atrasti, nes tai turi būti, vat, kaip sakai, ir, nu, tam esame autoritetas, ir matyti, kad tas žmogus tikrai gyvena tą dvasinį gyvenimą. Ir, o vat kaip iš šitos pusės pats atrenki, kada pasakyti taip, o kada sakyti, žinai, gal ne. Nes kartais žmonėms labai sunku, kaip čia, aš dabar čia prašiau kunigo, o jisai maždaug pasakė ne, kaip jis išdryso.
Tai nesakai, kad ne, aš tavęs nelydėsiu iki šalį.
O kaip pasakai?
Tu ieškai iš tikrųjų, kas pirmiausia svarbiausia. Jeigu žmogus, kaip sakai, klausia dvasinio palydėjimo, tu klausi tada, o kodėl tau jo reikia. Ir tai nėra čia dabar, kad jums sufleris, ką jūs turit pasakyti, jeigu jūs prašysit dvasinio vadovavimo. Bet jeigu, nu, bendrai, tu matai, kad žmogus tikrai ieško Dievo valios. Ieško atsakymų Dievo valios, Dievo vedimo, jo plano. Nu, va, tu tarytum, tas palydėtojas, nu, toks antraplanis, bet jam, nu, jisai, nu, norėtų, nes nesuriša kažkur, nes neklyjuojasi, nes kažkas, nu, maldos gyvenime, vėl kažkas, jam reikia atsakymą, nori kalbėtis. Bet ieško Dievo valios ir jo plano, tada, nu, ir žinai, gal nežinau, ir gal čia jūs, ar kas kitas, ar ką nors, ne, jisai neturi tokio užbrėžtumo, kad čia būtinai tu. Tai tada, žinai, kartais, nu, ir pats, žinai, klausiu, Dieve, ar tikrai aš turiu, ne, galbūt kitas žmogus yra skirtas, ne, nu, nes bandai atpažinti vėlgi, ar Dievas ir tave šaukia šitoj vietoj palydėti, jeigu tu įsipareigoji tam.
Būna, ir tas, sakai, imkimės laikinai.
Būna kartais žmonės, gal galim pasikalbėti, tikrai dažnai ir gerai, einam pasikalbėti ir tu gali atsisėdi, ar ne, kokią valandėlę skiri ir tu kalbėsi tai, ką žmogui rūpi, tai, ką jisai, nu, nori klausyti. Ir kame atrandu dar skirtumą tarp tų žmonių, kaip sakyt, kurie seminarijoje yra palydėjimas, tai seminarijos, nu, besiruošiantys kunigystei, seminaristai, tai aš jiems kaip ir esu pareigose paskirtas palydėjimu. Jo, privalomas palydėtojas, reiškia. Bet jie irgi yra laisvi pasirinkti, ką nori. Pasi, nebūtinai turi ateiti pas mane. Jie gali eiti pas bet ką. Ne? Svarbu, kad jie pirmą turėtų asmeninę maldą šalia bendruomeninės maldos ir tą, nu, ieškojimą Dievę, kaip man išgyventi savo pašaukimą. Ir antra, apie tai kalbėtųsi su tuo palydėtoju, kurį jie renkasi. Ir čia kyla iššūkis, nes iš pradžių atrodo kaip ir privalomas palydėjimas, tai mėginau ir taip, ir reiškia, ir kviest, ir tarytų, man reiktų palydėjimo, kad aš, man reikia juos palydėti, nes aš dvasios tėvas.
Niekaip negali pats eiti.
Jo, ir bandai kviest, bet dabar atrandu, kad aš tiesiog duodu tą erdvę, ir jeigu jie nori, jeigu jie ieško, ateina ir nerklausės, ir šnekamės. Tada gaunasi taip, kaip ir turi būti, sakykime, su visu kitu žmonių, kurie klausia palydėjimo, tu atliepi žmogui, jo ieškojimą, jo ryšį su Dievu. Tai ir turbūt yra šitas kertinis momentas.
Džiugi šios laidos žinia, kad apie negatyvumus bažnyčiai, mums taip iš jėgos prireikė 25 minučių, o vat apie tai, kas yra gera, mums jau pritrūko laiko, nes baigėsi laida ir tenka pabaigti laidą, bet nebaigėme dvasinio palydėjimo, dvasinio vadovavimo,
vedimo. Dvasinis palydėjimas niekada nesibaigia ir pagrindinis dvasinis vadovas mūsų visos bažnyčios ir kiekvienas asmeniškai yra šventoji dvasia, kurią Jėzus atsiuntė mums nuo tėvo.
Tad šaukite šventosios dvasios, būkite palaiminti, prie mikrofono buvo Vytautas Laimonojus Betryčia, Tadas kunigas Andrius ir kunigas Povilas. Prie mikrofono kitoje lango pusėje buvo mūsų operatorius Vykintas. Sudėjau.